Brisbane ka marrë statusin e vendit të preferuar për të mbajtur lojrat olimpike 2032. Kjo do të thotë se nëse zgjidhet si qytet, atëherë ai do t'i sjellë lojrat olimpike në Australi për herë të tretë. Ndjekim raportin. Nuk ka ardhur akoma momenti të kërcejmë nga gëzimi, por Queensland ka hedhur një hap shumë të rëndësishëm për të kapërcyer kështu edhe vijën e finishit në lojrat olimpike. Premierja e Queensland, Anastasia Palaszczuk, me entuziazëm bëri sot njoftimin. Queensland është zgjedhur si kandidati i preferuar për lojrat olimpike të vitit 2032.
No one's going to rain on this parade today. Can I say that?
Askush nuk do ta prish gëzimin ton sot, tha ajo. Nëse zgjidhet, kjo do të thotë që lojrat olimpike verore të vitit 2032 do të zhvillohen në dimrin australian.
It's absolutely perfect weather for the games in 2030.
Është moti më i përshtatshëm për zhvillimin e këtyre lojrave në Australi dhe mendoj se Komiteti Olimpik ka parë këtë në mënyrë të favorshme. Ky lajme e vendos Australinë për para ofertave të tjera, përfshirë këtu edhe Katarin, Turqin, Gjermanin, Kinën dhe Indin. John Coates është nga Komiteti Olimpik Australian.
Everyone, I think we can be very, very pleased with last night's announcement.
Mendesimi të kënaqur me lajmin që u dha mbrëm. Jemi kandidati preferuar për zhvillimin e këtyre lojrave. Dhe e dini që natyrisht ka dhe qytete të tjera, por që tani nuk janë më të konsideruara. Vendimi u mirë prit edhe nga të dyja palët e politikës, ja se si u shprej kryeministri.
It is an exciting day, I think, for Queenslanders.
Është një ditë emocionuese, mendoj, për të gjithë banorët e Queensland, për të gjithë australianët, por sidomos për personat që jetojnë në Brisbane dhe në juglindje të Queensland. Jam i lumtur që kemi përgatitur deri në këtë fazë. Dhe ja se si u shpreh shefi i thesarit në opozitë.
Now we want to see this bid successful because of what it means for those jobs and opportunities.
Shpresoj që të dalim me sukses, sepse kjo do thotë më shumë punë, më shumë mundësi. Kjo do thotë që do ta shisim Australinë në rang botëror për të mirat që sjell ajo. Saya Sakakibara është cikliste nga Queensland dhe ajo garon në gara me motor BMX. Njoftimi i sotëm i siguron asaj mundësinë e një olimpiade në atë dhëun e saj.
I'm a bit biased because I was born here, I love it here and
Jam besi një anshme sepse kam lindur këtu dhe dua të stërvitem këtu. Por ju e dini që do të ishte diçka e mrekullueshme që olimpiada të zhvillojë në vendin tonë. Lojrat e Commonwealth-it ishin këtu dhe to ishin me të vërtetë shumë të suksesshme. Lajmi u mirëprit edhe nga Komiteti Paraolimpik Australian. Duke patur parasysh që në Australi jetojnë 4.5 milion persona me aftësi të kufizuara apo me paaftësi, kjo do thotë që lojrat olimpike të mbajtura në Australi do të ofrojnë më shumë mundësi për ta. Presidenti Paraolimpik Jock O'Callaghan u shpreh kështu.
Well, a 10-year runway provides a fantastic development path for so many athletes.
Mendoj se një periudhë kohore prej 10 vitesh do të thotë më shumë mundësi stërvitje për shumë atletë të rinj, të cilët do të jenë në gjendje që të bëhen pjesë e arenës globale në sportin e tyre. Lojrat e Commonwealth-it, të cilat u zhvilluan në Gold Coast, sollën një përfitim financiar prej 2.6 miliard dollarësh në Queensland, një fitore rrallë financiare për këtë lloj ngjarjeje sportive. Suksesi lojrave të Commonwealth-it 2018 dhe përdorimi i disa vendeve të tjera si Lang Park në Gold Coast apo në Sunshine Coast shmangën mundësinë e ndërtimit të zonave të reja sportive, gjë që ka ndodhur shpesh me vendet e tjera që kanë mbajtur lojra olimpike. Oferta e Queensland pritet që të konfirmohet nëpërmjet një votimi në gusht nga Komiteti Olimpik. Ndërkohë që John Coates ka besim se Brisbane do të jetë vendi që do të sjellë për herë të tretë lojrat olimpike në Australi.